Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stiga odgovor?
Sljedeće.
Pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnes Kadrić.
Poštovani slušaoci, dobar dan iz još jednog sadržaja informativno-političkog, rekao bi, studija Radio Brčko distrikta. Zna se kad srijedom ne ide parlament, odnosno ne radimo direktan prenos jer nema zasjedanja, ide emisija koja se također tiče rada parlamenta, radno nazvana iz skupštinskih klupa. Kao i svake srijede, kad nam je to mogućnost, odnosno prilika, ugostimo nekog od čelnih ljudi iz skupštinskih tijela, komisija, kako bismo dali više informacija slušaocima upravo o radu Skupštine Brčko distrikta. Danas imamo čast i zadovoljstvo ugostiti gospodina Uroša Vojnovića, prvog čovjeka Komisije Skupštine Brčko distrikta za evropske integracije i člana Komisije za budžet Skupštine Brčko distrikta. Gospodine Vojnoviću, prije svega dobar dan i hvala što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radio Brčkog.
Hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim slušaocima.
Uroš Vojnović je čovjek o kome se dosta pričalo ovih dana. Ja ne bi bio ja kad ne bi pitao ono što je najaktuelnije, a čini mi se da to svi znaju, to je dešavanje oko dizanja u vazduh, odnosno miniranja vašeg automobila. Evo, tužilaštvo je uspjelo prikupiti dovoljan broj dokaza kako bi osnovni sud nedavno donio odluku o tome da u vašem slučaju ima elemenata za podizanje optužnice. Ja vas moram prvo to pitati, mada to i baš nije tema iz skupštinskih klupa, ali svakako moramo biti najaktuelni.
Pa prvo bih vas ispravio. Iz prostog razloga nije bilo miniranje, nego paljenje vozila. Dobro. Ima veze tako sa skupštinskim klupama, pošto ako se potvrdi, odnosno dokaže ovo za što je presuđena optužnica, onda se očigledno radi o vezi sa skupštinom, a ne sa nekim drugim stvarima, a to bi onda impliciralo da se po samom tom dešavanju radi o jednoj vrsti terorizma, možda najbliže političkog. Ali ne treba ići prije vremena. Ja iskreno da budem se trudim da što više budem distanciram od organa koji se bave utvrđivanjem činjenica i na kraju krajeva i presuđivanjem, iz prostog razloga da ne bi neke informacije postale poluinformacije i dezinformacije. I stvarno to je jedna situacija koja je za mene bila vrlo neprijatna i trudio sam se sam sa sobom da izađem na kraj sa tim dešavanjima i nadam se da će u nekom razumnom se periodu to riješiti na pravedan način. A samo sami neke pojave u Brčkom su postale zabrinjavajuće.
Dobro, kad već govorite, gospodine Vojnović, o tome, evo, hajde, kažemo da u posljednjih, recimo, nekoliko mjeseci, pet ili šest paljevina automobila je bilo, što svakako nije dobro, bez obzira koji su motivi.
Pa bez obzira koji su, to ste u pravu, u potpunosti. I moram vam priznati da je sada, obzirom da se to dešavalo na način da nije, bar u nekim prethodnim periodima, privlačilo neku veliku pažnju do tog nekog mog slučaja, postoje šablon ponašanja, kad nekom nešto ne odgovara, on vas zapali auto. Ja imam utisak takav. I ako ovo ne bude sankcionisano, a vrlo je teško utvrditi ko je nekom tu radio i koji su motivi za to, ja mislim da bi onda sljedeći korak bilo mogućnost, kao što vi rekoste, miniranja određenih objekata, ako niste poslušni ili nećete da, ili mislite da ste krivi za nešto. I druga stvar, mislim da bi i mediji u ovoj situaciji trebali da budu aktivniji u osuđivanju takvih stvari. Ne kažem da niste pratili ta dešavanja, ali mislim da bi, ako se nastave ove pojave, to naše društvo koje ovako u teškim nekim momentima u čitavoj zemlji moglo da eskalira u mnogo gore situaciji.
Nadamo se da svi oni koji su odgovorni, pa evo i mediji, treba pratiti sve to, treba ukazivati na činjenice i na opasnost koja može iz toga proizaći u višem stepenu, ali trebaju svi da budu odgovorni.
Tako je, ali evo ja ću vam reći, zadnja paljevina vozila je službenik, vladin službenik kojeg lično znam i radio, čak jedno vrijeme sam bio šef i njemu je vozilo zapaljeno bez problema, čak imaju kamere koje su pokazale kako prilaze. Čovjek koji radi na određenom referatu, kad saberete 2 i 2, mogli bi čak i naći te motive. S druge strane, mislim da bi mediji trebali u jednoj drugoj stvari biti odgovorniji. Daću vam jedan primjer, ne sugerišem ništa. Izašao je tekst da je Odjeljenje za javnu bezbjednost objavilo ovaj konkurs za nevažeću poziciju. Prvo, dole nema potpisanog autora teksta. Da. Druga stvar, Odjeljenje za javnu bezbjednost nikad nije kontaktirano povodom tog slučaja. Treća stvar, bilo ko ima ikakvih dodira sa vladom Brčkog distrikta zna da odjeljenje za javnu bezbjednost ili neko drugo ne objavljuje
da,
konkurse. I mi ovdje sad stvaramo neki ambijent i atmosferu kako sve možete objaviti, nemate nikakvu odgovornost.
Da, evo ja sad pomjeramo se od teme emisije u ovom segmentu, ali ja moram reći da smo nedavno sa gradonačelnikom imali sastanak koji je razgovarao sa predstavnicima sudstva, policije, nas iz medija, nevladinim organizacijama, da se na neki način, prije svega društvene mreže, ograniče portali koji nemaju niti impresum, niti se zna ko je napisao, niti gdje je adresa, niti broj telefona, niti se može praktično znati tačno koji su motivi za neko pisanje, da se sve to na neki način i možda i kroz zakon o javnom redu i miru, ako se društvene mreže proglase prostorom od javnog interesa, odnosno javnim prostorom, reguliše. Ali evo, pokušat ćemo, inače novinarska zajednica se bori da naročito portali koji nemaju niti impresum, niti su potpisani, niti se zna ko je urednik, se na neki način dovedu u red. Međutim, ide to dosta teško i u svijetu. Evo, ja ću samo reći da negdje oko 900 portala je registrovano u Bosni i Hercegovini.
Ja nisam upoznat sa tom inicijativom i vjerujem, ako bude bilo, da će doći od strane sudstva ili policije, a iako je to valjda tako riješeno i u drugim područjima. Ali ono što ja smatram da bi trebalo malo više, ne mogu reći profesionalnosti, ali da se uvijek sasluša i druga strana.
Apsolutno, to je.
I to, jer evo, ja sam pročitao baš u tom tekstu i to ne mogu, čak mislim da i ne postoji neka zla namjera. Zna se ovo, šef odsjeka za civilne poslove. U Odjeljenju za javnu bezbjednost to ne postoji i nikada iz Odjeljenja za javnu bezbjednost ne bi otišlo tako. Drugo, raspisivanjem tih konkursa se bavi sasvim drugo odjeljenje.
Ma jasno.
Treća stvar, tamo je navedeno da se zna ko će biti kandidat. Evo, ja mene kad bi pitali, ja bi znao ko bi bio šef odsjeka za civilnu zaštitu. Tako da, ako neko smatra da postoje bilo kakve nelegalne radnje, protivzakonite radnje, lijepo je uzeti, poslati fino dopis ili prijaviti policiji.
A evo, ima sad i komisija za korupciju,
ima komisija za prevenciju korupcije, i lijepo fino prijavite. Znači, a ovo što se sad trenutno dešava, meni se čini da se stvara neka atmosfera koja bi naš život, koji jest ovakav kakav jest u Brčkom, bio još gori.
Svi smo tu da istinom pokušamo se izboriti za ono što je stvarno na terenu.
Tako je.
A i mediji, a i vi zastupnici, članovi vlade, svi zajedno.
Da se, oprostite, molim vas, ono što je vrlo bitno je da mediji, bili to radio, novinsko ili portali, se trude da kažu istinu. I ta istina,
ako nisu formirani da bi govorili neistinu.
I ta istina treba da se odnosi na teme i političkog djelovanja i djelovanja institucija i drugih djelovanja, a ne djelovanja u privatnom životu.
Slažem se i s tom tezom i ona je moguća, međutim javne ličnosti imaju i privatni život i jasno je da donekle se može i u taj dio zazirati, ali ako je to korektno i u duhu objektivne informacije.
Pa makar da bude objektivna
informacija. Nego kad smo već kod tih informacija, vas često vidim sad u pratnji jedne osobe. Onoliko koliko sam ja istraživački novinarstvom uspio doznati, riječ je o čovjeku koji je u civilu, a iz policije je. Jer se vi osjećate ugroženi pa vas neko prati ili je to policija morala po službenoj dužnosti s obzirom da vam je automobil zapaljen? Paljevina, da ne kažem. Nešto teže. Evo, malo nezgodno pitanje, ali mora biti do kraja iskren.
Ja moram sad vam reći ovako, ja se nisam osjećao ugroženim ni prije nego što su mi zapalili auto.
Dobro.
Pa su mi ga zapalili. Ja sad nemam ni jednu garanciju da sutra neće neko pucat u mene na isti način kao što su mi zapalili auto. Ali nije ni to sporno, još veća, nemam nikakvu garanciju da neće neko doći u dvorište pa bac bombu. Na isti način kao što su i ovo uradili. To je ono kako ja lično osjećam. I ono što smatram da ima, pošto imam maloljetnu djecu, da je tu strah koji kod mene konstantno postoji vezano za to. Ova moja pratnja, kako vi govorite, ne bi ulazio u detalje oko njih, međutim, ne mogu ja reći da se ja tražio zaštitu i nisam. Ono što mene više plaši je da, kako ste malo prije rekli, zadnjih 7-8 mjeseci je bilo 6-7 paljevina, bacanja bombi i ostalog. Mislim, ovo je procjena policije vezano za mene, ali Bože moj.
Dobro, idemo dalje.
Možda samo jednu stvar reći.
Ajde, možete kako.
Da mi je neko govorio da će mi ovakav biti život, ja vam rekao da je lud. Eto.
Dobro. Uroš Vojnović, u ovom trenutku, ja ću vas zamoliti da se malo koncentrišemo na ono što je najaktuelnije. Vi ste član komisije za budžet Skupštine Brčkog distrikta. Evo budžet za 2022. gotovo spreman. Najkonkretnije, dogovara parlamentarna većina to u zadnjoj fazi, ti dogovori. Dokle se stiglo? Šta je dogovoreno?
Pa osim nekih blagih podešavanja, ono što je akcenat bio je bio na pojačanju kapitalnog budžeta. Mi znamo da nam je budžet za ovu godinu 239 miliona u konvertibilnih maraka u tom prvom čitanju, odnosno drugom čitanju. Na tu sumu će se usvojiti. Procjene su da će rast prihodi, znači tamo negdje u martu treba očekivati da će tih sigurno narast za još jedno 5 do 10 miliona u prvom tom kvartalu. Da se razumijemo, da ću objašnjenje zašto to raste. Raste zbog inflacije i cijene troškova života. Poskupće i gorivo, poskupilo je, poskupljuje sve, znači PDV je veći, iz tog većeg PDV-a nama taj procenat se povećava u nekom nominalnom iznosu. Znači definitivno da trenutno na našem prostoru djeluje inflacija na koju mi ne možemo uticati, to je više globalni fenomen, odnosno mnogo veće sile su vjerojatno doštampale pare kako bi sanirali potrebe vezane za COVID krizu. Tako da očekivati je da će prihodi na prvom kvartalu biti za jedno 10 miliona veći, to je moja neka procjena, možda budu malo manji, sve zavisi, ali u principu ono što je glavni akcenat, što bi trebao bar da bude iz nekih razgovora na skupštinskoj većini koja na kraju krajeva u skupštini će i dizati ruke i obraniti ovaj budžet je na kapitalnom budžetu da pokušamo kroz javne investicije da povećamo potrošnju, javnu potrošnju u gradu. Da bi to se ispunilo moramo obezvijediti tako što narod zove građevinske dozvole i da budžetiramo projekte kojima ili nedostaje malo sredstava ili projekte koji imaju gotove građevinske dozvole, a da su smisleni u cijeloj priči.
Ako mogu pomoći, riječ je o projektima važnih, infrastrukturnim projektima, jer se onda podigne cijeli sistem kroz rad firmi koje to obavljaju,
tako
onda pratećih firmi, veliki broj uposlenih dobije aktivnost. To je priča.
Pa to bi trebalo da bude priča, posjetit ću vas samo da recimo imate započetu salu, u stvari dopolo urađenu salu poljoprivredno-medicinske škole, gdje bi trebalo uložiti, slagaću vas, 1.600.000 da bi se onako kompletu završila.
Evo, 400.000 je odvojeno.
Jeste, i onda ja znam da ima neka priča o još 600.000, ali u suštini to bi bio uspjeh da je vlada, u stvari vlada kontinuiteta, bez obzira ko je u njoj, da ono što je započeto u prethodnom periodu, da se nastavi u novom mandatu te neke nove vlade, i da na taj, imate recimo i salu u Potočarima, koju bi također trebalo završiti, ima svu projektno-tehničku dokumentaciju, ima započete, ne znam, došla je do krova, hajde i to da završimo. Suštinski nadam se da ćemo uspjeti određeni broj projekata, nekih bude i 5, da budžetiramo, da dobudžetiramo u ovom budžetu i da na taj način završimo nešto što je započeto i da nastavimo onda da otvaramo novi. Novi projekti bi bilo dobro da su ipak definisani strategijom. Zakon o budžetu je jasno rekao da je potrebno postojanje evaluacijskog odbora. Evaluacijski odbor bi trebao da procjenjuje koji su to projekti bitni za naš grad, s tim što i taj evaluacijski odbor ne bi trebao da funkcioniše bez određene podloge, odnosno dokumentacija. Ta dokumenta bi trebali da proizađu iz strategije razvoja i većeg miksa sektorskih strategija.
Da, kad smo kod ovoga, parlamentarna većina se već dogovorila da su izdvajanja za plate prevelike i naknade i da tu treba naći uštedu bar od 5 do 6 miliona maraka i prebaciti na takozvane kapitalne projekte. Je li to učinjeno, je li to dogovoreno?
Vidite, izdvajanja za plate
i druge naknade.
I druge naknade su negdje za 3000 ljudi oko 94 miliona. Ono što je u stvari dogovoreno, da se upražnjene pozicije ne raspisuju odmah početku, da bude 1.1.2022. Nego da se odloži za neki period tamo septembar, da bi se ova sredstva prebacila na kapitalni. Ono što mi, ja ne mislim da su plate prevelike u vladi.
Ali da treba reorganizacija javne uprave, i to ćemo se složiti.
Ja mislim da treba nova organizaciona šema u javnoj upravi, da treba nova sistematizacija radnih mjesta, i ono što ja u stvari smatram da je bitno promijeniti uslove na kojima neko može raditi. Kod nas može svako sve raditi. Kod nas je bitno da imate godinu ili 3 godine radnog iskustva, sticanja diplome, bez obzira šta ste vi tad radili. Bitno je da je sa visokom stručnom spremom. I ako ste vi direktor firme koja je prodavala gaće sa visokom stručnom spremom, vi sutra možete da budete vodite bilo koji referat ili da budete stručni savjetnik na poslovima koje u životu nikad niste obavljali.
I nemaju nikakve dodirnih tačaka.
I nikakve dodirnih tačaka sa gaćama.
I da, sa donjim rešom, dajmo malo se upristojiti.
Ne, upristojim se.
Upristojim se, da. Ovo je ozbiljna emisija, zove se iz skupštinskih klupa, a Uroš Vojnović je gost i kao član komisije za budžet. Gospodine Vojnoviću, kad je ovo u pitanju javne rasprave koje su vođene o budžetu, ja mislim ovoga puta nisu zadovoljile i tu treba ponešto mijenjati, jer ja sam bio na svim javnim raspravama, 3 ili 4, čini mi se 3, ako je bilo 13 ljudi ukupno gledano, bilo bi previše rečeno.
Formalno gledajući javne rasprave se održale, suštinski nisu. To je moje neko viđenje. Ono što se može jedan dio realno potvrditi, da i ljudi nisu zainteresovani, da smatraju da postoji drugi način uticanja kako bi se nešto promijenilo, odnosno našlo u budžetu. Međutim, smatram da bi komisija za budžet...
Ja moram ovdje reći, meni su govorili ljudi, šta ćemo pričati, pola budžeta ide za plate. Prvo što kažu, to je pola budžeta ide za plate.
Ma gledajte, ja više mislim da je veći problem što u Brčkom ovi drugi imaju manje plate. a ne ovaj, ovi što imaju veće, ne kažem, u odnosu na sva druga preduzeća i firme, osim možda par ovaj, izuzetaka, jesu jake plate u vladi, ali mi vjerujte, ja bi više volio da svi drugi imaju plate veće od te vlade i da jednostavno taj novac cirkuliše i troši se u Brčkom.
Što ne zainteresovano po vama? Da li građani misle da ličnim kontaktom sa zastupnikom bolje mogu riješiti nego na javnoj raspravi?
Pa recimo, vjerovatno je i to ima utjecaj, bilo bi ružno negirati mu takvu mogućnost iz prostog razloga što vi ste upoznati da su ljudi kroz neke svoje lične kontakte sa predstavnicima političkih partija sebi obezbeđivali ne mislim čak ni sebi, već nekoj svojoj ciljnoj grupi, da li ko sebi i komšijama, obezbeđivali određene infrastrukturne projekte. Međutim, bilo bi lijepo, ja mislim da će se to na kraju krajeva i desiti, da će vremenom i mjesne zajednice kao jedan vid udruživanja građana Brčkog uspjeti da naprave listu nekih svojih prioriteta. To je teško i među njima usaglasiti iz prostog razloga što svako vjerovatno voli da kroz njegovu ulicu prolazi put, asfalt, a opet trebalo bi gledati neku opštu korisnost u smislu da to što se infrastrukturni objekat izgradi, da ima što veći broj korisnika. Mm-hmm. A ne da imate puteve kojima niko ne prođe, da imate uličnu rasvjetu koja nikog ne obasija, da imate vodovod koji niko ne koristi i da imate kanalizaciju koju niko ne koristi. Ono što bi mi morali da uradimo, i to će biti vrlo teško, je da bez obzira na našu nacionalnu slikovitost ili raznovrstost, malo uključimo više i struku. Pa tako da za izgradnju određene putne infrastrukture bi trebali da znamo koliko tu će automobila proći u toku jednog dana, isto tako bi trebali da znamo koliko će ljudi proći u toku jednog dana, način prije te infrastrukture putne da možemo da usaglasimo i sa komunalnom infrastrukturom i da onda gradimo infrastrukturne objekte.
A gospodine Vojnović, je li po vama realno da budžet bude usvojen u zakonom propisanom roku, odnosno da kroz drugo čitanje on bude u potpunosti usvojen do kraja ove godine?
Ja mislim da će budžet biti usvojen ako bude bilo nekih blažih vremenskih odstupanja, ali neće biti ništa što suštinski ovih 60 dana koji su
dati kao razmak.
Jest, kao razmak za te između prvog i drugog čitanja. Što se tiče nekog usaglašavanja samog budžeta, ja mislim da će on biti do kraja usaglašen. Očekujem da će na nekih još 5 miliona biti na kapitalnom budžetu, bar se nadam, tako da će on izaći nekih 13 miliona.
Da, ono što je svakako važno jeste i pratiti realizaciju budžeta kad on krene i već od građevinske sezone posebno strateški infrastrukturne projekte realizovati.
Pa mislim da u stvari je to bitnije nego ovaj prvi korak. Često nam se dešavalo i sad nam je novac zarobljen u bankama, obzirom da ne možemo da ga potrošimo, nismo kadri. Ja bih sam podsjetio i gledaoce da je
slušaoce
da nam je zakon o budžetu predvidio da je sad vrijednost jednog projekta što se tiče vremenskog trajanja 3 godine, jedna u godini donošenja plus 2 koje treba da se realizuje. Realno nemoguće projekat koji je krenuo od nule da se završi u tom periodu, obzirom na sam postupak recimo eksproprijacije. Također trebamo da vidimo da i regulacione planove trenutno nemamo, što može također da uspori realizaciju određenih projekata. Međutim, postoji određeno zakonsko rješenje u Zakonu o prostornom planiranju i građenju koje bi moglo da prevazilazi se na taj način izgradnje infrastrukturnih projekata.
Da, ovdje je vrlo važno da je ovim zadnjim rebalansom parlamentarna većina, zadnjim trećim rebalansom nedavnim, produžila važnost ostavila u životu nekoliko vrlo značajnih infrastrukturnih projekata i 14,5 miliona iz 2019. 20. i ove 21. praktično se može nastaviti realizovati. Prije svega iz 2019.
Pa tako je, to je ovaj klasičan bio proces zanavljanja u stvari projekata koji su već postojali i iskreno govoreći bilo bi suludo da nešto što je započeto počećemo od priče našeg stadiona.
Uh-huh.
Šta vi sa s njim da radite? Ili da ga završite ili da ga srušite?
Da, ne može više ovako stati.
Ne bi trebalo da ovako stoji.
A stoji predugo.
Stoji predugo. Tako da se nadam da će uspjeti da se završi ovaj stadion. E, tako postoji i drugi projekti. Sad možemo mi otvarati raspravu da li to trebalo tako ili nije trebalo, Bože moj.
Tu smo gdje smo.
Tako je.
Ono što bi još samo za kraj kod ovog budžeta vas pitao, gospodine Vojnoviću, to je kako procjenjujete ulogu opozicije u cijelom ovom procesu? Nekad mi se opozicija čini vrlo konstruktivnom i korektnom, a nekad mi se čini opozicija radi opozicije. Da napada poziciju po svaku cijenu.
Pa vidite, prvo, ja da sam opozicija ne bi to tako radio.
A nećete biti opozicija, nemate to u planu?
Pa dobro, nikad se ne zna, ali Bože moj, ne bih to tako radio, ne bih išao na prijedloge koji su populistički. Ako bih to radio, makar bi definisao amandmane kako zakon predviđa. I ono što bih ja više, recimo, akceptirao, to je išao bi na projekte koji su budžetirani, a koji nisu realizovani.
Da, tu je Damir Vulčević iz Naroda i Pravde nešto govorio.
Nešto, ali mislim da i on tu, ako se dobro, ne mogu se više sjetiti.
On išao opet u krajnost, rekao ništa od ovog nije provedeno,
nije tačno. Baš tako. Ono što ja smatram da u stvari opozicija treba da kritikuje vladu i treba da bude dobra, konstruktivna kritika. Jel, kome će smetati to što neko kritikuje kad nešto se ne uradi, a trebalo je uraditi?
Nikome praviš. Pa nikome. Ne bi trebalo da bude stimulativno.
Pa tako je.
Dobro. U svakom slučaju, priča oko budžeta uvijek podijeli poziciju i opoziciju, što je sasvim i logično i normalno, no priča oko rada Skupštinske komisije za evropske integracije parlamenta Brčkog distrikta, čiji ste vi predsjednik, u drugom mandatu, znači, evo, peta godina, je priča koja ujedinjuje i poziciju i opoziciju uglavnom.
U suštini, mi smo komisija koja je doskora imala uvijek jedinstvene zaključke.
Upravo o tom govori.
I ovo je, i ako se nešto desilo mimo toga, to nema veze sa radom komisije, već ima veze sa nekim drugim stvarima. Ono što mi kao komisija smo u stvari jedan vrsta korektivnog faktora za rad Skupštine, kao Komisija za evropske integracije, mi smo, znači, ja ću vas podsjetiti da je u Mostaru 5. februara ove godine održana konferencija predsjedavajućih parlamenata u BiH, u kojoj je bio i predsjednik Skupštine.
Ako je gospodin Miloć. Jest,
plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzavanje procesa evropskih integracija. To je tad bilo aktuelno, potpisano je nešto, ono kad mi potpišemo, mi bi to trebali poštovati. I te neke mjere koje smo tad imali je da se adekvatno funkcionisanje parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, misli se na nivou BiH, zatim saradnja parlamenata u BiH, zatim da se vlada u stvari poziva na punu odgovornost što se tiče evropskih integracija kroz primjenu odgovarajućeg zakonodavnog i političkog nadzora i osnažati parlamentarni postupak usklađivanja zakonodavstva. Ja ću vas samo podsjetiti da je Brčko ipak otišlo par koraka ispred entiteta u smislu da smo i formirali Kancelariju za prevenciju korupcije, da je usvojen zakon o sukobu interesa, da je formirana komisija za sukob interesa, da je usvojeni zakon o javnom, kako, javnom okupljanju, tako da, da li će on doživiti ovaj, neke promjene, to ne znam, ali glavno su ti koraci učinjeni, ima ovaj problema u sprovođenju koji u svemu, obzirom na budžetiranje sastava i slično. E, ono što je u stvari naš akcenat trenutno je da da se na komisiji aktivno razmatra i postupak usklađivanja zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Odnosno, mi se zalažemo da svi zakoni koji dolaze od strane poslanika i poslaničkih klubova prije toga budu da prođu kroz filter vladinih institucija. Daću vam konkretan primjer za donošenje određenog zakona, što bi to podrazumijevalo, da pored mišljenja pravobranilaštva zakonodavne kancelarije i direkcije za financije, svoje mišljenje na taj zakon da dobije, da taj zakon dobije pečat o usklađenosti sa pravnom tekovinom EU i da onda tek uđe u proceduru. Ako se radi iz oblasti poljoprivrede ili privrede, da pravnici u saradnji sa Odjeljenjem za evropsku integraciju, koji su iz određenog odjeljenja, recimo poljoprivrede, daju svoje mišljenje i da usaglase, u stvari vide koliko je usaglašenost sa zakonodavstvom Evropske unije. Ovo je jedan banalan razlog, je u tome da u suštini bi na taj način naše zakonodavstvo svojim izmjenama i dopunama ili donošenjem novih zakona u stvari lagano postalo usaglašeno sa pravnom tekovinom Evropske unije.
Ja. Što je vrlo važno.
Pa to je
i jedan je od preduslova ispunjavanja mape puta za pridruživanje Evropskoj uniji. Recite.
I da podsjetim da smo mi u ovoj godini u oktobru je završen twinning projekat koji je trajao 2,5 godine, vrijednost je bila za čitav BiH 2.300.000 eura i to je bila takozvana predpristupna pomoć Evropske unije, čiji je cilj bio pružanje konkretne financijske pomoći zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima. I znači tu nam je bilo, na čemu je bio akcenat, to je unapređenje stručnosti parlamentarnih službi, osnaživanje saradnje između parlamenata u BiH, osnaživanje parlamenata u vezi sa komuniciranjem s javnosti i unapređenje vještina i kapaciteta parlamenata u BiH u oblasti usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. To je ono što sam govorio. Mm-hmm. I ono što ja moram najaviti, postoji dobra volja, vidjet ćemo da li će biti ovaj i dovoljno truda da se jednom za svakda riješi pitanje Skupštine Brčkog distrikta, odnosno njenog sjedišta.
Prostora u kojem se nalazi.
Tako je.
Kad smo kod sve ove priče, mislite li da i poslanici, a inače javnost dovoljno ozbiljno shvata ono što je put ka evropskim integracijama i ono što su obaveze izvršne i zakonodavne vlasti, ili se to još pomalo rasteže, daleko je to, to se mene ne tiče.
Moram vam reći da, obzirom da vodim tu komisiju već 5. godinu, da postoje promjene u razmišljanjima i kolega i vlade vezano za put ka Evropskoj uniji, da se sada u odnosu na ranije mnogo ozbiljnije pristupa tom problemu.
Ja sam pratio nekoliko sjednica u prethodnom mandatu kad ste vi predsjedavali, gospodine Vojnoviću, vi se pripremite i kažete ono što ima i onda svi kažu Uroš to zna najbolje, glasamo onako kako Uroš kaže i što predlaže. Jel sad ima nekih kritičkih stavova, drugačijih prijedloga, jel se više ulazi u suštinu ili i dalje ono što vi izanalizirate,
pa vidite, ja kao
dobija podršku svakako?
Ja kao predsjednik komisije, konkretno se radi o Komisiji za evropske integracije, nikad ne bi dozvolio da bilo koji član komisije bude preglasan. Nikad. Uh-huh. Druga stvar, ne bi nikad podvalio. A ono što ja očekujem od svakog predsjednika komisije,
člana komisije, da,
i predsjednika, predsjednika pogotovo, da drži do svog mišljenja.
Uh-huh. Da autoritativno vodi komisiju.
Ne, da drži do svog mišljenja. I ja sam recimo napustio Komisiju za zaštitu ljudskih prava iz prostog razloga što smo 7 puta mijenjali odluku. 7 puta.
Da, znam.
I vidite,
bilo je sporno nešto oko udruženja i tako
nije,
dalje.
Nije uopšte bilo sporno to. Sporno je bilo nemoguće da svaka nova sjednica promjena. Ja ću vam iz prostog, i moj u stvari zahtjev je bio na kraju, nebitno je to, ali u suštini moj zahtjev je bio na kraju da ta izmjena, te silne izmjene odluke, da se pozovu ljudi na koje se odnosi ta odluka da budu upoznati. I skoro ste bili na javnoj raspravi o zakonu o pčelarstvu. Ja sam bio inicijator da se održi javna rasprava. Ne zato što ja nešto posebno imam interesa oko pčela, nego je razlog bio nečem drugom. Potrebno je da kad donosimo odluke, podzakonske akte i zakonske akte, što više afirmišemo ljudi, odnosno grupa koje su direktno tim...
Da, i stručnije praktično.
Pa tako je. I da oni, valjda nema neku lošu namjeru pri donošenju određenog zakonskog
rješenja.
E, isto tu i ovo važi. Ja, znači, moje je da kad vodim komisiju za evropske integracije, da jednostavno predložim najbolja rješenja u skladu sa potpisanim dokumentima BiH. Ta dokumenta su potpisali i predstavnici Republike Srpske Federacije i sigurno ja nemam nikakav motiv da bi ja nešto drugačije postupio u odnosu na ono što je potpisano.
Dobro, gospodine Vojinoviću, polako nam ali sigurno izmiče vrijeme za emisiju, odnosno ističe. Šta su prioriteti u radu komisije za evropske integracije po vama u narednom periodu, pa ako se to može reći i za narednu godinu?
Ma vidite, nama će sad trenutno biti najveći prioritet da pokušamo do kraja završiti ove izmjene poslovnika u radu u Skupštine, gdje bi u stvari ovo donošenje zakona kao prijedloga poslaničkih klubova prolazilo određenu proceduru, čime bi se...
Ne bi se ad hoc usvajali?
Ba, već je promijenjeno nešto, ali to je zahvaljujući nekoj iskustvenoj varijabli, da sad više ne usvajamo po hitnom postupku. A s druge strane, volio bi da se uključe i uključi ovo odjeljenje za evropske integracije zajedno sa nadležnim odjeljenjima i da na taj način svaki zakon koji bude usvojen prije toga ne dobije pečat usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije.
Kad smo već kod toga, odjeljenje za evropske integracije, ono je, kad smo ga formirali poodavno, ono je bilo prvo u Bosni i Hercegovini na taj način formirano i dobili smo veliku podršku od međunarodne zajednice. Jest. Da idemo unaprijed. Gledamo unaprijed, je li po vama odjeljenje do sada u dobroj saradnji sa komisijom i koliko ste zadovoljni tim vašim međusobnim odnosom?
Vrlo smo zadovoljni saradnjom sa odjeljenjem za evropske integracije. Ono što ste vi u stvari i u čemu je ključ je da je to novo odjeljenje, novi kolač u vladi i on ima, ono u stvari rukovodilac tog odjeljenja ima i već je polako uspijeva da promijene navike drugih odjeljenja u suštini...
Da se i on nešto pita.
Pa da, ima svrha njegovog postojanja, a vjerujte mi da nije ono samo radi sebe, već ja se nadam da će u nekom određenom periodu ova loša vremena koja trenutno proći i da ćemo mi dalje se baviti ovim putem ka Evropskoj uniji.
Kad smo kod puta ka Evropskoj uniji, komisija za implementaciju EU projekata također skoro formirana, prikačena ili pripojena, čini mi se, razvojno garantnom fondu. Kako vidite tu činjenicu?
Pa, to je opet nešto što je zamišljeno prije par dobrih godina. Ono što je meni žao, što su neki ljudi koji su aktivno učestvovali i sarađivali, bar sa mnom, na projektima međunarodne zajednice za javnu bezbjednost, napustili naše prostore. I recimo imamo jednu gospođu koja je radila za javnu bezbjednost, koja sad vodi projekte u Srbiji, postala je direktor te njihove agencije. Mi u stvari... Najveći gubitak u Brčkom koji ostvarujemo je odlazak stručnih ljudi. U stvari odlazak ljudi.
Uopšte ljudi, mladi i stručnih.
I vidite, kad vama ode neko kao što je ta osoba koja je otišla, koja pored toga što je mogla da omogući određene projekte, u stvari finansiranje određenih projekata na prostoru Brčkog.
Kroz EU fondove?
Jeste, ima još jedna dublja, u stvari teža posljedica, to je da smo izgubili osobu koja je mogla učiti nove ljude.
Dobro, ali ne možemo zaustaviti to, to su normalni procesi.
Možemo mi zaustaviti ako smo agilni, ja ću vas samo podsjetiti, to je meni stalno u glavi, da načelnik odjeljenja, plućnog odjeljenja, prije ne znam koliko godina je bio doktor Miladinović, pa je onda bio doktor Vojnović, pa je trebao biti doktor Sadiković. Mislim, uh-huh. morate, bez obzira na znanje koje ste usvojili u školi, morate imati nekog mentora od koga bi učili. I to svoje znanje koje ste na specijalizaciji dobili ili na fakultetu dobili, da bi ga pravilno primijenili, morate imati od nekog da učite, da koji će vas pravilno usvojiti, usmjeriti.
Ono što sam htio pitati za kraj, evo polako nam emisija izmiče, smatrate li da je Brčko i u ovom segmentu, dijelom ste to pomenuli, evropskih integracija ipak bar pola koraka, ako ne cijeli korak ispred drugih, i kako to održati, ako je tako?
Pa vidite, jeste, moram vam priznati da na kraju krajeva završni sastanak je bio u stvari, završni opuštajni sastanak je bio u Brčkom sa učesnicima Twinning projekta. Mi smo s njima ostali u prijateljskim odnosima i privatno i poslovno, i ono što smo mi dogovorili neformalno, a nadam se da ćemo prijeći u formalnu fazu, to je da vidimo šta, koje su to funkcije parlamenta, govoreći o projektovanju parlamenta i načinu na koji da dođemo do određene finansijske podrške za izgradnju skupštine. Šta je ovo prvi korak koji je mnogo bitniji? To je da se radi, znači, o skupštini, da vidimo kako funkcionalno izgraditi skupštinu sa svim njenim potrebama koje bi trebala da zadovoljava.
Da, ima li realnih izgleda iduće godine bar nešto konkretno desi, jer se priča najmanje 15 godina.
Ne, ja vjerujem, evo, ono što sam ja i kada je bila priča o skupštini, opet nevezano za komisiju, to je da postoji jasno opredjeljenje gradonačelnika i predsjednika skupštine da se taj projekat pokrene. I ja se nadam da će to se i uspjeti.
Poštovani slušalci, gospodin Uroš Vojnović, predsjednik Komisije za evropske integracije Brčanskog parlamenta i član Komisije Skupštine distrikta za budžet, bio je naš gost u emisiji iz skupštinskih klupa ove srijede. Gospodine Vojnoviću, možda vama 60 sekundi samo za jednu poruku za kraj, kad je u pitanju ovaj problem i Komisija za evropske integracije, ali i budžet. Evo, o tome smo uglavnom pričali. Šta reći? Ići ćete do kraja, svakako, sa projektima.
Ono što ćemo mi vršiti pritisak je da u stvari svi projekti koji su započeti, sada je ovo vezano i za budžet, a vezano i za evropske integracije, da svi projekti koji su započeti se završe. Smatram da bi stanovništvo Brčkog distrikta, znači stanovnici određenih svih mjesnih zajednica, trebala da pojačaju inicijativu prema vladi i da onda dogovorim određene infrastrukturne projekte koji bi se odmah realizovali. Ono što znam da postoji jasno opredjeljenje Evropske unije i međunarodnih donatora da bi pomogli u implementaciji istih. Znam da i postoji dobra podrška i u HR-a, tako da mislim da ćemo na taj način, samo bi smatram da bi se stanovnici Brčkog distrikta trebali aktivnije uključiti u donošenje određenih odluka u Brčkom distriktu.
Hvala vam, gospodine Vojnoviću. Još jednom, poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Ostaje da kažemo da su emisiju realizovali Dražen Janković s one strane studijskog stakla. Moje ime je Admir Kadrić. Preporučujem, ostanite na talasima Radio Brčkog distrikta. Još jednom, hvala za pažnju.